Jedna posledica posle socijalističke politike sa prošlošću u Jugoslaviji je novo fragmentizovanje istorije Steinbach-Hopkin. Nove žrtve i junaci zamagljavaju važne segmente istorijskog sećanja jer je nova etnokratska perspektiva jednostrano istisnula socijalnu dimenziju istorije. Službena istoriografija sa novim sećanjima lako je prerasla u borbenu ideologiju. U novoj opsesivnoj kulturi sećanja najpre je socijalizam stigmatizovan ne samo posljednjih 10, nego 50 godina. Može se čak govoriti o mitiziranju komunističkih zločina, t.j. o upotrebi jednog krutog obrasca prošlosti za stvaranje identiteta reorganizovanog političkog kolektiva. Novi istraživački prioriteti su komunistički zločini nad Volksdeutscherima, srpskim građanstvom i IB-ovcima. Reč je o kontinuitetu totalitarizma bez ikakvih iskupljujućih vrlina. Radi se još uvek o prilično nediferenciranom stilizovanju komunista i Tita u smrtne neprijatelje Srba i demokratije. Sećanje na nacije i neprijateljski socijalizam je krajem 20. veka svuda bilo sredstvo u borbi protiv višenacionalne jugoslovenske države. Premda je u službenoj Srbiji ovaj proces tekao nešto sporije nego u drugim bivšim republikama, u neslužbenoj istoriografiji bio je vrlo upadljiv. I u srpskoj istoriografiji primetno je iščezavanje levičarske struje. Okolnost bi bila razumljivija da je na delu samo saobražavanje novoj epohalnoj svesti. Međutim, reč je o neskrivenoj konverziji o kojoj na karakterističan način svedoče pocepane biografije istoričara, s jedne strane, doktorati iz socijalističkog doba, a s druge antikomunističke knjige. Ovaj rascep još više otkriva suprotnost između ranijeg jugoslovenstva i današnjeg nacionalizma. U pravdanju konverzije nastali su ne manje karakteristični obrasci racionalizacije, ja nikada nisam bio istinski komunista ili, premda sam bio član SKJ, bio sam unutrašnji disident i žrtva itd. Iako je konverzija intelektualaca globalno-evropska pojava, u srpskoj istoriografiji je dramatična i upadljiva, Petranović, Đuretić, Gligorijević. Osim burnih zbivanja, verovatno je važan unutarnaučni uzrok brze konverzije kod istoričara bio pretežno događajni pripovedački nivo lišen teorijsko-istorijske utemeljenosti. Jedna od pretpostavki ove analize jeste da se konverzija lakše odvija u događajnoj nego u strukturnoj istoriografiji. Međutim, ni događajni i pripovedački ton nije lišen opštijih manje ili više izričitih pretpostavki, doduše ne teorijske koliko moralno-političke prirode. Današnji istorijsko-didaktički model sastoji se iz obrazaca prerade prošlosti koji počivaju na arhetipskom antikomunističkom suprotstavljanju dobra i zla, dželata i žrtve, krivice i nevinosti, moje nacije i drugih. Komunizam je neprirodna izraslina na srpskom organizmu koja se osporava različito akcentovanom antitotalitarnom retorikom, prvi kod liberalne struje u obliku kritike narodnjačkog kolektivizma, drugi kod nacionalno-romantičarske struje u obliku negacije internacionalizma, federalizma i mondijalizma, svaku Jugoslaviju u mutnu maricu. Kao ni u drugim oblastima ni u istoriografiji antitotalitarizam kao rastegljivi protivstav nije homogen, doslednije liberalne struje pod njim podrazumevaju komunistički jednopartijski monizam, nacionalistima smeta autoritarno-komunističko gušenje nacionalizma, konzervativcima suzbijanje religije, a panslavističkim strujama Titova zabrana proruskih udruženja. Ako i nije lako uvek raščlaniti složeni antitotalitarni konzervativno-liberalni splet prozapadnih i panslavističkih kritika komunizma, ipak se mogu raspoznati neki karakteristični obrasci. Tako, na primjer, obrasce žrtvene didaktike komunistički totalitarizam kontraetnokratskom liberalizmu i model nultog časa istinska istorija počinje tobože u Hrvatskoj od 1990. a u Srbiji od 2000. treba razumeti kao odgovore na nove legitimacijske potrebe režima. Antitotalitarno viđenje socijalizma je negativni stereotip koji služi konstruisanju liberalne i konzervativne nacionalne svesti podjednako. Najnovija kovanica o srpskom demokratskom nacionalizmu je izraz iste težnje.